Κυρίες και κύριοι, αναλυτικότερα ειδήσεις μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας τώρα ο Χρήστος Γιαναράς.
Ασκήσεις κριτικής σκέψης. Μια εκπομπή με τον Χρήστο Γιαναρά. Το θέμα μας σήμερα: καταναλωτική ψυχοπαθολογία. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, ο τίτλος εκπομπής θέλει λίγη σκέψη, ίσως και κάποια ερμηνεία. Τόσο σαν αφορμή για να σκεφτούμε πάνω σε αυτόν τον τίτλο, όσο και για να έχουμε ένα πρώτο έρισμα ερμηνείας, θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα. Έχετε ποτέ σκεφτεί πώς μεγαλώνει σήμερα ένα παιδί? Ένα παιδί από την πρώτη στιγμή, από τις πρώτες στιγμές, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς και ποιες είναι αυτές, που αρχίζει να συνειδητοποιεί τον εαυτό του, να έχει επίγνωση του εαυτού του. Αυτό το παιδί νομίζω ότι εθίζεται από τις πρώτες στιγμές να έχει τα πάντα υποταγμένα στην ατομική του επιλογή, στην ατομική του προτίμηση. Δηλαδή, πατάει ένα κουμπί και έχει φως, πατάει ένα άλλο κουμπί και έχει θερμότητα, ένα τρίτο κουμπί και έχει μουσική, ένα τέταρτο και έχει εικόνα. Για να καταλάβετε τη διαφορά και πού ακριβώς στοχεύει το ερώτημα, σκεφτείτε σας παρακαλώ πώς μεγάλωνε αντίστοιχα ένα παιδί στη λεγόμενη αγροτική κοινωνία κάποτε. Για να έχει φως το παιδί της αγροτικής κοινωνίας ή για να έχει θερμότητα, έπρεπε να έρθει σε μια σχέση με τα υλικά, να φτιάξει το λιχνάρι με το φυτίλι, με το λάδι, να βολέψει τα ξύλα με τα οποία θα άναβε τη φωτιά, να μάθει. Δεν μπορεί ο κάθε ένας να ανάψει εύκολα φωτιά. Πρέπει να ξέρεις να σεβαστείς τα ξύλα, να ξέρεις τα χούγια τους που λέμε. Επομένως πρέπει κάτι να θυσιάσεις από την αυθαιρεσία της ατομικής σου επιλογής, προτίμησης και θέλησης, κάτι να θυσιάσεις για να σεβαστείς, να δεχθείς την ιδιαιτερότητα των υλικών και να υποταχθείς κατά κάποιο τρόπο σε αυτά τα υλικά προκειμένου να σχετιστείς μαζί τους. Δεν είσαι ο αφαίρετος κυρίαρχος, ο αφέντης των υλικών. Είσαι ο χειριστής τους. Είσαι ο σχετιζόμενος με αυτά. Όλες αυτές οι σκέψεις βέβαια δεν συνειδητοποιούνται. Δεν σημαίνει ότι κάθε παιδί της αγροτικής κοινωνίας καθόταν και σκεφτόταν όλα αυτά που εγώ σας αραδιάζω αυτή την ώρα. Όμως τα ζούσε. Ήτανε η έμπρακτη καθημερινή του διωτή. Έμπαινε μέσα σε εθισμούς τέτοιους, τους οποίους το σημερινό παιδί δεν τους έχει. Το σημερινό παιδί μεγαλώνει με την ανεπίγνωστη, την ασυνείδητη βεβαιότητα όμως ότι τα πάντα του έχουν δοθεί και όλα είναι υποταγμένα σε αυτό. Επαναλαμβάνω, μπορεί να πιέσει οποιοδήποτε κουμπί και να έχει αποτέλεσμα. Μαθαίνει να επιδιώκει ένα αποτέλεσμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα βρει οπωσδήποτε εμπόδιο ή αναστολή στο θέλημά του. Χρειάζεται συστηματική ανάλυση αυτή η συμπεριφορά, αυτός ο εθισμός που μας επιβάλλεται με τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε. Αλλά ας κάνουμε ένα άλμα, να δούμε πώς όταν φτάνει το παιδί αυτό στην ηλικία που πρέπει να μάθει να μοιράζεται, στην ηλικία, επιτρέψτε μου πιο συγκεκριμένα, που πρέπει να ερωτευθεί, που θα ερωτευθεί. Φοβούμαι ότι και τότε νομίζει, εξακολουθεί να νομίζει, ότι θα πατήσει ένα κουμπί και θα έχει αποτέλεσμα, ότι τα πάντα οφείλουν να είναι υποταγμένα σε ό,τι αυτός ο καθένας μας επιλέξει, προτιμήσει, επιθυμήσει. Τελικά ξέρετε που καταλήγει αυτή η εθιμική συμπεριφορά, αυτή η αυτονόητη με αυτονόητα αντανακλαστικά συμπεριφορά? στο να κινδυνεύουμε σήμερα να δημιουργείται από τον τρόπο της ζωής μας ένας ανθρωπολογικός τύπος, όπως λέμε, ανέραστου ανθρώπου. Δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να ερωτευθεί, χωρίς να φταίει γι' αυτό. Προσέξτε, το θέμα δεν είναι ηθικό. Δεν είναι να του δώσουμε κάποιες συμβουλές, να τον μάθουμε, ξέρω κι εγώ, κάποιες ηθικές προστακτικές. Όχι. Είναι θέμα έλλειψης αντανακλαστικών. Είναι έλλειψη ετοιμότητας, αφομοιωμένης ετοιμότητας, να μοιράσει κάτι. Να σεβαστεί κάτι που είναι απέναντί του. Να σχετιστεί πραγματικά. Θα μου συγχωρέσετε ένα παράδειγμα, έτσι πάρα πολύ κοινό, το πω και λιγάκι πιθανόν δασκαλίστικο, αλλά ξέρετε, για πιο μεγάλους στην ηλικία ανθρώπους σήμερα είναι πολύ χαρακτηριστικό, είναι χτυπητό το γεγονός ότι μπαίνει κανείς στο λεωφορείο και βλέπει νέα παιδιά τα οποία δεν διανοούνται να σηκωθούν να προσφέρουν τη θέση τους σε έναν μεγαλύτερο. Κάτι το οποίο μόλις πριν από μια-δυο δεκαετίες πιθανόν λειτουργούσε αντανακλαστικά, λειτουργούσε ως αυτονόητο. Για να μην πω ότι θυμάμαι όταν ήμουν παιδί στη γειτονιά μου έναν πολύ σεβάσμιο καθηγητή πανεπιστημίου που τον συναντούσα αρκετές φορές στο τραμ ή στο λεωφορείο και αν εμφανιζόταν κάποια κυρία πολύ νεότερη του θα σηκωνόταν ευγενέστατα να παραχωρήσει τη θέση του επειδή είχε μάθει να σέβεται μια κυρία. Εάν δεν έχεις τέτοιους εθισμούς, φοβούμαι ότι έχεις μια αναπηρία να μην ξέρεις τα αντανακλαστικά του σεβασμού του άλλου. Να μην μπορείς να χαρείς αυτή τη γενεοδορία του να προσφέρεις. Να μην ξέρεις να ανοίξεις το θωρακισμένο εγώ σου, να μην πω να το θρηματίσεις, για να δεχθείς την πραγματικότητα του άλλου. Να δεχθείς τον άλλον με τα ελαττωματά του, με τις ιδιαιτερότητές του, να τον αποδεχθείς επειδή ξέρεις να αγαπάς. Μέσα σε αυτήν την περιγραφή προσθέστε τώρα και κάποιους παράγοντες που σήμερα λειτουργούν εντελώς προς την κατεύθυνση του ανέραστου βίου. Μην σκανδαλιστείτε εάν πω τα πράγματα με το όνομά τους και μιλήσω για μια δήθεν αριστερά στο πολιτικό πεδίο, η οποία σήμερα χειραγωγεί την νεολαία και όλους μας σε μία και μόνο κατεύθυνση, στη θωράκιση, στην απέτηση θωράκισης των ατομικών δικαιωμάτων. Βέβαια, περιττό να πω άλλη μια φορά, το λέω συχνά σε αυτή την εκπομπή, ότι η αριστερά κάποτε σήμαινε κοινωνιοκεντρικές προτεραιότητες απέναντι στη δεξιά, η οποία σήμαινε εύνοια και προτεραιότητα του ατομικού συμφέροντος, του ατομικού κέρδους. Αυτό ήτανε το στοιχείο που ξεχώριζε πολιτικά και κοινωνικά, θα τολμούσα να πω και ανθρώπινα, τη δεξιά από την αριστερά. Ημέν, με αγνή διάθεση η δεξιά, ας υποθέσουμε, πίστευε ότι αν ευνοηθεί το ατομικό συμφέρον, η ατομική επιδίωξη, το σύνολο, η σύνοψη των ατομικών συμφερόντων και των ατομικών επιδιώξεων θα έφερνε μια κοινή ευτυχία. Η άλλη παράταξη πίστευε ότι πρώτη σημασία και πρώτη αξία έχει η κοινωνία των σχέσεων. Να μπορούμε να κοινωνούμε τη ζωή, να κοινωνούμε τις ανάγκες. Όλοι, είτε έχουμε περισσότερες ικανότητες είτε λιγότερες, είτε είμαστε πιο πρικισμένοι είτε πιο μέτριοι, όλοι να μπορούμε εξίσου να μετέχουμε σε αυτή τη χαρά της κοινωνίας. Αυτό ήταν η αριστερά. Συγκρίνεται λοιπόν με το τι είναι σήμερα, όπου η αριστερά σήμερα είναι ο καλύτερος τρόπος για να θωρακίσεις ατομικά συμφέροντα, να ενταχθεί σε μια συντεχνία η οποία προστατεύει τα επιμέρους ατομικά συμφέροντα. Δέστε, ας πούμε, όσοι το έχουν ζήσει, πώς λειτουργεί η αριστερά εδώ και 30 χρόνια περίπου μέσα στα πανεπιστήμια. Σαν μια συντεχνία, να μην πω μαφία, ακριβώς αλληλοϋποστήριξη συμφερόντων. Δεν πάει να είσαι μέτριος, δεν πάει να είσαι λίγος, δεν πάει να είσαι αγράμματος και αμόρφωτος. Εάν ανήκεις στη συντεχνία, θα προωθηθείς, θα ανεληχθείς, θα πάρεις πόστα διοικητικά. Ακριβώς αυτή είναι η νοοτροπία της αριστεράς σήμερα. Όχι κοινωνιοκεντρικές προτεραιότητες, αλλά θωράκιση εγωισμών, θωράκιση συμφερόντων. Με αποτέλεσμα να γεννιέται μια νεολαία, να δημιουργείται αυτή η νεολαία, την οποία τις τελευταίες εβδομάδες την βλέπουμε καθημερινά στις τηλεοράσεις, να διαδηλώνει στους δρόμους με τη σιγουριά ότι όλος ο κόσμος πρέπει να υποταχθεί στο θέλημά της. Δεν συζητάει, μιλάει για διάλογο, αλλά ούτε κατά διάνοια διαλέγεται. Δεν μπορεί να συμμεριστεί κάτι, να μοιραστεί κάτι με άλλους. Όχι, τα θέλει τώρα όλα όπως αυτή τα χρειάζεται. Να πατήσει το κουμπί και το αποτέλεσμα να είναι η πραγμάτωση του θελήματός της. Αυτός ο νόμος δεν θα περάσει. Μα μπορεί να τον έχει ψηφίσει η συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής. Όχι, μια ελάχιστη μειοψηφία πατάει το κουμπί της εγωκεντρικής απέτησης. Δεν θα περάσει. Οι τράπεζες να καούν, βλέπουμε με σπρέι έξω στους τοίχους. Η παιδεία να εξασφαλίζει. Δωρεάν βιβλία, δωρεάν στέγη, δωρεάν τροφή, δωρεάν πτυχίο και αμέσως μετά επάγγελμα. Μα δεν είναι απλώς εξωφρενικά όλα αυτά. Είναι κυριολεκτικά παράλογα, αλλά έχουν τη ρίζα τους. Έχουν τη ρίζα τους σε συγκεκριμένο τρόπο ζωής και αύξησης του ανθρώπου μέσα στη σημερινή κοινωνική μας πραγματικότητα. Έτσι θα τολμούσα να πω, γνώμη υποκειμενική και κρίση καταθέτω, δεν ισχυρίζομαι ότι έχω δίκιο οπωσδήποτε, έτσι πλάθουμε μια γενιά μανιασμένων αντιπάλων της δημοκρατίας. Μια γενιά η οποία δεν διανοείται καν ότι πρέπει να παίξει με τους όρους που επιβάλλει η δημοκρατία το παιχνίδι της συμβίωσης. Πολύ λιγότερο διανοείται να χαρεί την δυναμική της κοινωνίας των σχέσεων, να συμμεριστεί, να θυσιάσει, να βγει από το εγώ, να κοινωνήσει τα κοινά. Όχι. Όποτε θέλω, διαδηλώνω. Κλείνω την πόλη, καταστρέφω την λειτουργική ζωή της πόλης, κατατυρανώ εκατοντάδες χιλιάδων συμπολιτών μου, σπάω, καίω, χτυπάω οποιαδήποτε αντίσταση στο δικό μου θέλημα με λωστούς, με καδρόνια. Γιατί? Γιατί εγώ έχω την αλήθεια. Γιατί εγώ θέλω να επιβάλλω αυτό που μου χρειάζεται. Είναι δυνατή λειτουργία δημοκρατίας χωρίς δυνάμεις επιβολής της τάξης? Η δημοκρατία ξέρει πολύ καλά ότι η κοινωνία δεν είναι μια κοινωνία αγγέλων. Όλοι μας έχουμε μέσα μας χίλιες δυο δυνάμεις σκοτεινές, πονηρές, βίαιες, ορμένφητες, και αυτές οι δυνάμεις μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για τη συλλογική συνύπαρξη. Πώς θα προστατευθεί το σύνολο της κοινωνίας από κάποιες τέτοιες επιμέρους περιπτώσεις εγωκεντρικών, ασίδωτα εγωκεντρικών ανθρώπων? Έχει καθιερώσει θεσμούς, έχει καθιερώσει ένα θεσμό δικαιοσύνης, απονομής δικαίου, ένα σοφρονιστικό σύστημα, κάποιοι βρίσκονται στις φυλακές. Έχει καθιερώσει δυνάμεις επιβολής της τάξεως, οι οποίες δυνάμεις είναι άνθρωποι υπάλληλοι της κοινωνίας, δικοί μας υπάλληλοι. Εμείς τους πληρώνουμε για να μπορούμε να έχουμε μια εξασφάλιση της ζωής μας, της σωματικής μας ακεραιότητας, της όποιας, του όποιου μόχθου που έχει προσπορήσει ο βιοπορισμός μας. Αυτή την προστασία μας την εξασφαλίζουν αυτά τα παιδιά, τα οποία πληρώνονται και με φοβερά γλίσκρους μισθούς και που λέγονται αστυνόμοι. Όχι. Για την εξεγερμένη νεολαία σήμερα, αυτά όλα τα παιδιά που παίρνουν 560 ευρώ το μήνα, είναι μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνοι, και στέκονται απέναντι και το φωνάζουν αυτό. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε φτάσει σε πρόβλημα κοινωνικό πάρα πολύ οξύ, πάρα πολύ επικίνδυνο. Λένε μερικοί, αυτή η γενιά είναι θυμωμένη, γι' αυτό και εκφράζεται έτσι. Νομίζω μια μουσική ανάσα εδώ και θα επαναλάβω αυτή την αντίδυση. Είναι μια γενιά θυμωμένη, λένε μερικοί, για να την κολακέψουν ακόμα και στην αυθαιρεσία της. Τι θα πει θυμωμένη γενιά? Νομίζω ότι η κοινή μας εμπειρία βεβαιώνει πως ο θυμός αφυπνίζει το μυαλό, ξυπνάει το μυαλό. Ο θυμός δεν μεταβάλλει νέους ανθρώπους σε λακέδες επαγγελματιών της πολιτικής, σε στρατευμένους σε αυτές τις επαγγελματικές συντεχνίες που ονομάζονται κόμματα και δεν κοιτάνε τίποτε περισσότερο από το συλλογικό του συμφέρον, σύνοψη των ατομικών συμφερόντων τους. Λοιπόν, αν ήταν θυμωμένη αυτή η γενιά, επιτρέψτε μου να το πω ενδεικτικά, θα πήγαινε να σκάψει και να καταστρέψει τα γραφεία των κομμάτων, που όλοι ξέρουμε ότι η ανικανότητά τους και η ιδιοτέλειά τους βασανίζει αυτόν τον τόπο δεκαετίες ολόκληρες. Είναι ανίκανοι να ρυθμίσουν και να οργανώσουν στοιχειωδώς την ανταπόκριση στις κοινές ανάγκες. Κι όμως αυτοί στρατεύουν την νεολαία, την κατεβάζουν στα πεζοδρόμια, την βάζουν να αναμερικάζει συνθήματα που εκφωνεί μπροστά η ντουντούκα. Τι πιο ταπεινωτικό πράγμα, τι πιο εξευτελιστικό μιας νεολαίας η οποία θυσιάζει τον αυτοκαθορισμό της, την περηφάνεια της, για να μυρικάζει κυριολεκτικά συνθήματα της ντουντούκας τα ίδια 30 χρόνια τώρα, τα ίδια και τα ίδια, μια βαριεστημένη επανάληψη, και να δεις πυθίζει το καινούριο, το πρωτότυπο, το κάτι άλλο, το οποίο να προκύπτει μέσα από την ανάγκη και το πείσμα. Αυτά θα μπορούσαν να συνιστούν θυμό μόνο έστω και σαν βία κατέληγαν στα γραφεία των κομμάτων. Νομίζω ότι το επιχείρημα για τη θυμωμένη γενιά είναι μάλλον λαθασμένο. Το πρωτεύον σήμερα είναι καταναλωτισμός σε όλα. Να μπορεί αυτή η γενιά να έχει τα πάντα στην υπηρεσία της. Να πω μια λεπτομέρεια. Ξέρετε ότι ευχάριστο ακαδημαϊκό άσυλο η αστυνομία δεν μπορεί να επέμβει όχι απλώς στα πανεπιστήμια και στους χώρους γύρω και έξω από τα πανεπιστήμια, αλλά ούτε στις φοιτητικές εστίες, δηλαδή ούτε εκεί που εγκαταβιώνουν οι φοιτητές. Με αποτέλεσμα, επισκεφτείτε μια φοιτητική εστία και διαπιστώστε οι ίδιοι πόσα από τα δωμάτια που έχουν δοθεί σε φοιτητές με γλίστρα οικονομικά μέσα, πόσα υπενοικιάζονται σε Αλβανούς, σε Πακιστανούς, σε χίλιους δυο άλλους, ακριβώς διότι το άσυλο δεν επιτρέπει καμία παρέμβαση σε αυτό το χώρο της φοιτητικής ασυδοσίας. Προσπάθησα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αγαπητοί μου ακροατές, να εικονογραφήσω αυτόν τον ανθρωπολογικό τύπο του ανέραστου ανθρώπου που παράγει σήμερα η καταναλωτική προτεραιότητα της ζωής, ο εγωκεντρισμός της αυτονόητης υποταγής των πάντων στο θέλημα και στις επιδιώξεις του εγώ. Η αδυναμία, η απουσία των ανθρώπων σήμερα να κοινωνήσουν, να μετέχουν, να δώσουν, να χαρίσουν κάτι. Και ζωγράφισα λίγο την επιθετική, την βίαιη ίσως εκδοχή και έκφραση αυτού του εγωκεντρισμού. Να δούμε τώρα μια παθητική εκδοχή του ίδιου φαινομένου, την άλλη όψη. Θα έλεγα ότι είναι ο απολυτικός άνθρωπος. Όλο και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στις λεγόμενες προηγμένες κοινωνίες, που αδιαφορεί πλήρως για ό,τι συμβαίνει στο σύνολο, για τα λεγόμενα κοινά. Θα έχετε ίσως ακούσει ότι στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια είναι τοπικά και πολύ, πολύ τοπικά, σε πολύ στενό επίπεδο, και μεταδίδουν τις ειδήσεις της γειτονιάς. Γι' αυτό και ο Αμερικανός μέσος πολίτης σπάνια μοιάζει να έχει μια ενημέρωση για τα διεθνώς συμβαίνοντα. Αυτό το κλίμα, αυτή η στάση, νομίζω καθολικεύεται με την πάροδο των ετών και σε πολλές άλλες προηγμένες, όπως λέμε, κοινωνίες. Κοιτάζω τη ζωή μου, οργανώνω την απόλαυσή μου, την ανταπόκριση στις απαιτήσεις μου, και δεν πολύ ασχολούμαι ή δεν ασχολούμαι καθόλου με ό,τι είναι κοινωνικό, με ό,τι είναι στο χώρο, στο επίπεδο των σχέσεων και των συλλογικών επιδιώξεων. Χαρακτηριστική έκφραση και αυτής της τάσης είναι ο παθητικός τηλεθεατής. Τόσο που κάποιοι λένε ότι θα έπρεπε να διαρρούμε πια την ιστορία σε πριν από την τηλεόραση και μετά την τηλεόραση. Σίγουρα η τηλεόραση είναι μια αφορμή και μια δυνατότητα που προσφέρεται σήμερα στους ανθρώπους να είναι όλο και πιο παθητικοί, να καταπίνουν την εικόνα άκρητα και άβουλα, θα έλεγα, δηλαδή χωρίς να επεξεργάζονται τίποτε από αυτή την πρόσληψη. Έτσι ο κάθε εκπομπέας αυτού του θεάματος μπορεί να τους σερβίρει και να είναι σίγουρος ότι θα αφομοιώσουν το οτιδήποτε. Νομίζω στην Ελλάδα έχουμε άμεση και δραματική πείρα ενός τέτοιου επίπεδου τηλεοπτικού θεάματος. Κυριολεκτικά βομβαρδιζόμαστε από σκουπίδια, σκουπίδια που ευτελίζουν τη λογική μας, την κρίση μας, την αισθητική μας, τον αυτοσεβασμό μας. Κι όμως θυμάμαι μια στατιστική που είχε δημοσιεύσει η εφημερίδα Καθημερινή πέρσι το χειμώνα, ότι κατά μέσον όρο κάθε Έλληνας βλέπει 3 ώρες τηλεόραση το 24ωρο. 3 ώρες είναι τρομακτικός χρόνος για να εισπράττει ένας και μόνο άνθρωπος εντυπώσεις παθητικά και άκρητα. Η ίδια στατιστική έλεγε ότι ένα 53% του πληθυσμού στην Ελλάδα δεν διαβάζει ούτε ένα βιβλίο το χρόνο. 53%. Και όμως αυτός ο πληθυσμός, αυτό το ποσοστό του πληθυσμού καλείται να ψηφίσει, να επιλέξει άρχοντες, να κρίνει ποιος είναι ικανός και ποιος είναι ανίκανος για να διαχειριστεί τα μέγιστα και τα τίμια της ζωής του και της ύπαρξής του, να διαχειριστεί όχι απλώς την υγεία του, το οικονομικό του εισόδημα, την καταναλωτική του ευχέρεια, αλλά να διαχειριστεί και το μέλλον των παιδιών του, την αξιοπρέπεια των παιδιών του και τη δική του, το πρόσωπό του, την ιστορική του συνείδηση, την ταυτότητά του, όπως λέμε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος δεν διαβάζει ούτε ένα βιβλίο το χρόνο, ο οποίος παθητικά προσλαμβάνει ό,τι του σερβίρουν τα σκουπίδια των ιδιωτικών και των κρατικών εν πολλής καναλιών, αυτός ο άνθρωπος αφήνεται να επιλέξει ακριβώς και τους ηγέτες του. Η καταναλωτική εκδοχή του βίου διευρύνεται, δημιουργεί μια καθολικότερη στάση ζωής σε όλους μας. Δέστε πώς αντιμετωπίζουμε την τέχνη σήμερα. Καταναλώνουμε την τέχνη. Υπάρχει ένα θαυμάσιο βιβλιαράκι του Christopher Small, μεταφρασμένο στα ελληνικά, νομίζω σε εκδόσεις Νεφέλη, με τίτλο «Μουσική, κοινωνία, παιδεία». Θα σας το συνιστούσα έτσι εγκάρδια αυτό το βιβλιαράκι, γιατί δείχνει πραγματικά το πόσο έχει αλωτριώσει τον ανθρωπολογικό μας τύπο αυτή η καταναλωτική προτεραιότητα στο χώρο της τέχνης και στο χώρο της παιδείας. Λέει ο Σμολ ότι όταν θέλουμε σήμερα να ακούσουμε μουσική, θα πάμε, θα αγοράσουμε ένα εισιτήριο με το οποίο θα μπούμε σε μια αίθουσα, θα καθίσουμε σε ένα κάθισμα δίπλα σε άλλους ανθρώπους χωρίς καμία επικοινωνία, καμία σχέση με αυτούς τους διπλανούς μας. Επάνω στο πόντιουμ θα ανέβει μια ορχήστρα, θα εκτελέσει ένα μουσικό κομμάτι και εμείς θα το καταναλώσουμε παθητικά και άβουλα. Η εκτέλεση θα είναι τόσο καλύτερη όσο πιο ακριβό είναι το εισιτήριο. Το αντιπαραθέτει αυτό με τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν τη μουσική οι αρχαϊκές κοινωνίες, τέλος πάντων οι προηγούμενες κοινωνίες, ας τις πω έτσι, όπου η μουσική ήταν μια ευκαιρία ολόκληρης της κοινότητας, ήταν ένα κοινωνικό γεγονός. Μαζευόταν η κοινότητα και τραγουδούσε ή άκουγε τα όργανα, χόρευε, συνετελεί το ένα ομαδικό γεγονός. Γι' αυτό, λέει ο Σμολ, και ποτέ ένα μουσικό κομμάτι δεν μπορούσε να επαναληφθεί ακριβώς το ίδιο. Κάθε εκτέλεσή του ήταν μια πρωτογενής δημιουργία. Κάτι φτιαχνότανε εξ υπαρχής. Ζούσαν οι άνθρωποι ένα καινούριο γεγονός. Το μεταφέρει αυτό και στον χώρο της εκπαίδευσης. Πώς λειτουργεί σήμερα η εκπαίδευση? Μπαίνουμε σε μια τάξη, το ένα παιδί δίπλα στο άλλο, άσχετο το ένα με το άλλο, άσχετο εννοώ ως προς την λειτουργία της πρόσληψης της γνώσης, και ανεβαίνει ένας δάσκαλος, ο οποίος κατέχει τη γνώση και την μεταβιβάζει για να την καταναλώσουν τα παιδιά. Καμία και πάλι λειτουργία κοινωνίας και σχέσεων κοινωνίας μέσα σε αυτό το μοντέλο μουσικής ή παιδείας. Να προχωρήσω σε κάτι που ίσως πονάει ακόμα πιο πολύ. Δέστε πόσο έχει αναπτυχθεί μια αντίστοιχη καταναλωτική νοοτροπία ακόμα και στο θέμα που το ονομάζουμε μεταφυσική ή θρησκευτικές ανάγκες, λένε πολλοί. Βλέπετε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι για να ικανοποιήσουν τις θρησκευτικές τους ανάγκες, δηλαδή κάτι το εντελώς ατομοκεντρικό, μια ψυχολογική θωράκιση του εγώ, με βεβαιότητες, με ανατάσεις, με όλα αυτά, επιλέγουν σε ποια εκκλησία θα πάνε για να έχει καλή χοροδία, να καταναλώσουν δηλαδή κάτι ευχάριστο, καλό λειτουργό επίσης με καταναλωτική διάθεση και προδιάθεση και λοιπά. Ακόμα και το κήρυγμα να το καταναλώσουμε ως κάτι το χρήσιμο, και έχει απολύτως υποταγή το κήρυγμα νομίζω στην Ελλάδα σήμερα σε αυτή την χρησιμοθυρική προτεραιότητα. Μπαίνουμε σε εκκλησίες και ακούμε αυτά που θα έπρεπε να ακούμε στους προσκόπους. Να είμαστε καλά παιδιά, να μην κλαίουμε, να μην σκοτώνουμε, να μην λέμε ψέματα. Ούτε λέξη για την υπαρκτική δίψα του ανθρώπου, για τα ενίγματα τα συναρπαστικά της μεταφυσικής. Τίποτε από την βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου για αλήθεια και ψηλάφιση αλήθειας. Και τελευταίο σημείο σε αυτήν την οπτική που θέλω να υπογραμμίσω είναι ένα κέριο αποτέλεσμα της καταναλωτικής αυτής νοοτροπίας, η συνεχής απίσχνανση της γλώσσας, η συνεχής υποβάθμιση του γλωσσικού οργάνου. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ελληνικά που μιλάμε σήμερα είναι κυριολεκτικά εκβαρβαρισμένα. Δεν είναι τυχαίο ότι στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα ακούμε γλώσσα ελληνική, που θα τολμούσα να πω ότι δεν έχει τίποτε να κάνει με τη γλώσσα με την οποία κάποτε εξέφρασε ο ελληνισμός μια πρόταση νοήματος της ύπαρξης και του κόσμου. Τι σολικισμοί, τι γραμματικά λάθη, τι ασυνταξίες, τι παρανοήσεις νοηματικές. Είναι πραγματικά μια θλίψη ο τρόπος με τον οποίο εκφέρεται η ελληνική γλώσσα σήμερα. Και όλο μειώνονται οι εκφραστικές δυνατότητες. Όλο δηλαδή μειώνονται οι δυνατότητες κοινωνίας. Διότι τι θα πει ποικιλία εκφραστικών δυνατοτήτων? Σημαίνει ποικιλία δυνατοτήτων να σας πω την εμπειρία μου. Με 300 λέξεις, όπως το γλωσσάριο που έχουν συνήθως στις κερκίδες των γηπέδων, δεν μπορώ να εκφράσω παρά το να πούμε βασικά, και μετά κολλάει η γλώσσα και δεν ξέρει τι να φανερώσει από αυτά τα οποία ζει. Η γλώσσα συνεχώς αφυδατώνεται, συνεχώς γίνεται και πιο αδύναμη. Γιατί? Γιατί η κοινωνία μας γίνεται μια κοινωνία ακοινώνητων ατόμων, μια κοινωνία εφιαλτικής μοναξιάς, όπου δεν μπορεί κανείς να κοινωνήσει ούτε έστω και τα επιφανειακά του αισθήματα. Και φτάνουμε στο σημείο να γίνονται εγκλήματα δίπλα στο σπίτι μας, και τότε όταν θα έχουν τα μικρόφωνα της τηλεόρασης να ανακαλύπτουμε ότι ναι, καλοί άνθρωποι, αλλά ποτέ δεν ανταλλάξαμε ούτε καλημέρα. Η απειλή της καταναλωτικής αυτής ζημιάς που περνάει στην ύπαρξή μας, στο υπαρκτικό μας βίωμα, είναι πραγματικά απροσμέτρητη. Άλλη συνέπεια της ατομοκεντρικής αυτής καταναλωτικής συμπεριφοράς, που ενισχύεται και θεσμοποιείται κοινωνικά, ο περίφημος τζόγος. Μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει ότι κάτι που άλλοτε το θεωρούσαν οι άνθρωποι αρρώστια, την εμπλοκή στον τζόγο, διαβάστε τον παίκτη του Δοστογεύσκη, και θεωρούσαν πραγματικά ψυχοπαθολογική κατάσταση. Αυτή την ψυχοπαθολογία να την ενισχύει σήμερα και να την θεσμοποιεί επίσημα το κράτος. Το κράτος αποχαυνώνει τους πολίτες κατευθύνοντάς τους προς τον τζόγο. Και όχι απλώς τους αποχαυνώνει μέσα στην αναμονή της τύχης, αλλά και τους οδηγεί να παρετούνται εν πωλής ασυνείδητα από τη δυναμική αυτενέργεια, από το αγώνισμα, το άθλημα, των σχέσεων κοινωνίας για την επιδίωξη των όποιων στόχων θέτει ο άνθρωπος στη ζωή του. Όχι, την ευτυχία σήμερα θα την φέρει η τύχη. Η αγωνιστικότητα γίνεται ψυχολογική εμπλοκή στις περιπτώσεις, ας πούμε, του αθλητισμού, του φιλαθλητισμού, όπου νομίζουμε ότι είμαστε αγωνιστικοί επειδή υπερασπίζουμε κάποιους άλλους που για μας αγωνίζονται. Είμαστε αγωνιστές από τις κερκίδες και με φανατισμό, γιατί ακριβώς ο ψυχικός μας οργανισμός φαντάζομαι ότι προσλαμβάνει αυτή την ασυνέπεια, την προσλαμβάνει ως μη ικανοποίηση θεμελιωδών αναγκών του και επενδύει στο υποκατάστατο πείσμα, θυμό, ορμή, βία πολλές φορές. Και έτσι έχουμε να κάνουμε με ένα φιλαθλητισμό που δεν χαίρεται το άθλημα, δεν χαίρεται την ομορφιά του αθλήματος, την επιδεξιότητα, την ευφυΐα του αθλήματος, αλλά φανατίζεται μόνο για την νίκη ή για την ήττα. Δεν ξέρει τίποτε άλλο να κρίνει. Σέρνεται από τη μύτη, από όλη αυτή την επαγγελματικά άψογα οργανωμένη εμπορία του φιλαθλητικού θεάματος. Πρέπει να πω έτσι, ίσως με κάποιο ρίσκο να στενοχωρήσω ορισμένους ανθρώπους, αλλά μου έχει κάνει εντύπωση από τη στιγμή που υπήρξαν, που υπάρχουν κάποιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί αφιερωμένοι αποκλειστικά σε αθλητικά θέματα, στα ταξί στα οποία μπαίνεις δεν ακούς παρά μόνο αυτούς τους σταθμούς και με πιάνει κατάθλιψη, διότι σκέπτομαι αυτός ο άνθρωπος που δουλεύει 8ωρο ή 12ωρο πάνω στο τιμόνι δεν ακούει τίποτε άλλο παρά μόνο ονόματα ποδοσφαιριστών, όχι των πρώτων και κεντρικών ομάδων του αθλητικού προσκυνήου, αλλά των πιο απίθανων μικροομάδων της επαρχίας ή από εδώ από εκεί ή του εξωτερικού, συνεχώς αυτά και συνεχώς τις επιδόσεις τους και συνεχώς τη συμπεριφορά των διαιτητών μέρα νύχτα. Πού θα καταλήξει ψυχοπνευματικά αυτός ο άνθρωπος? Νομίζω ότι είναι ένα από τα κέρια προβλήματα που θέτει σήμερα η καταναλωτική μας νοοτροπία, ο τρόπος του νοήν, που πρέπει να μας αποσχολήσουν πάρα πολύ σοβαρά. Ουσιαστικά μειώνεται δραματικά η κριτική μας ικανότητα. Και σε αυτή τη μείωση της κριτικής μας ικανότητας υπάρχουν θεσμικές πια προσπάθειες που επιτείνουν το φαινόμενο και το γεγονός. Και εννοώ συγκεκριμένα την κυρίαρχη στην ζωή μας σήμερα εμπορική διαφήμιση. Άκουγα προετών έναν ταλαντούχο, όπως φαίνεται, διαφημιστή, σε μια διάλεξή του που διερμήνευε και παρέθετε τους τρόπους και τις στρατηγικές της διαφήμισης, ως επιστήμης, όπως έλεγε. Ισχυριζόταν λοιπόν ότι, σύμφωνα με τους ψυχολόγους που είχε διαβάσει, ο άνθρωπος, τον ήπιο, το βρέφος όταν εισάγεται στη ζωή, περνάει από τρεις διαδοχικές φάσεις. Στην πρώτη φάση κυριαρχούν οι πρωτογενείς, οι ορμέμφυτες, οι ενστικτόδεις επιθυμίες. Στη δεύτερη φάση, έλεγε αυτός, αυτές οι επιθυμίες περιορίζονται για να δοθεί χώρος να αναφανεί και να αναπτυχθεί για πρώτη φορά το συναίσθημα. Και σε μια τρίτη φάση γίνεται και μια υποχώρηση, ένας περιορισμός του συναισθήματος για να δοθεί χώρος να αναφανεί και να καλλιεργηθεί η λογική. Δεν γνωρίζω εάν είναι κάτι έγκυρο αυτό, έτσι όπως το εξέφερε ο διαφημιστής, αλλά μου έκανε εντύπωση η συνέχεια του παραδείγματός του. Έλεγε λοιπόν στη συνέχεια ότι εμείς τη διαφήμιση επιδιώκουμε ακριβώς το αντίθετο. Με τη διαφήμισή μας να υπερπηδήσουμε τη φάση της λογικής, να υπερπηδήσουμε και τη φάση του συναισθήματος και να αναχθούμε σε εκείνο το άλογο, πρωτογενές, ορμέμφυτο στοιχείο, το οποίο είναι και το πιο ευάλωτο στον άνθρωπο. Γι' αυτό και βλέπετε, ας πούμε, να διαφημίζονται ελαστικά αυτοκινήτων και δίπλα στο ελαστικό να είναι μια πανέμορφη γυμνή κοπέλα. Τι σχέση μπορεί να έχει η γυναικεία γυμνότητα, το θάμβος κάλους της γυναικείας γυμνότητας με ελαστικά αυτοκινήτων? για τη διαφήμιση έχει, διότι σκοπεύει ακριβώς να συνδέσει ασυνείδητα το επιθυμητό ελαστικό με το επιθυμητό κορμί της εικόνας που το συνοδεύει. Πλήθος αντίστοιχων τέτοιων παραδειγμάτων, και βλέπετε πως μελετήστε από αυτή την άποψη μεθοδικά τις διαφημίσεις που μας σερβίρουν καθημερινά, τουλάχιστον μέσα από την τηλεόραση, για να δείτε με πόση τέχνη ακριβώς ο στόχος είναι να υπερβαθεί το συναίσθημα, να υπερβαθεί η λογική και να αναχθεί η κρούση προς την, η έλξη προς τον άνθρωπο, να αναχθεί απευθείας στην πρωτογενή επιθυμία. Αυτό όμως σημαίνει μια παλινδρόμηση του ανθρώπου στην ορμένφητη πρωτόγονη ορμή. Σημαίνει μια μεθοδική προσπάθεια να επιστρέψει ο άνθρωπος σε ένα άλογο πεδίο, σε ένα άλογο επίπεδο που τον οδηγεί απευθείας στην αναμέτρηση ατόμων ασυνείδητων μέσα στο κοινωνικό σύνολο, δηλαδή στη μετατροπή του κοινωνικού συνόλου σε ζούγκλα. Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, ξέρω τι θα μου αντιτείνετε. Είσαι πολύ καλός στην περιγραφή, πολύ καλός στη διαπίστωση. Δεν μας λες τι μπορούμε να κάνουμε, ποιες είναι οι δυνατότητες αντίστασης. Θα σας απαντήσω ότι ναι, πιθανόν να έχετε δίκιο και στην δική σας πιστοποίηση, αλλά έχω και τη γνώμη, πιθανόν εσφαλμένη, ότι το τι δέον γενέστε δεν μπορεί ποτέ να προκύψει ως συμβουλή, δεν μπορεί ποτέ να προκύψει ούτε ως εντολή, ούτε ως ηθικοπλαστικό συμπέρασμα. Το τι μπορούμε να κάνουμε θα το βρούμε όταν οριμάσει μέσα μας η επίγνωση του κινδύνου. Συγγνώμη που μιλώ για κίνδυνο, αλλά γι' αυτό πρόκειται. Έχουμε μία και μοναδική ζωή να ζήσουμε, και ο κίνδυνος είναι αυτή η ζωή να στραπατσαριστεί, να ζήσουμε με την αναπηρία της απουσίας ποιότητας στη ζωή μας, της απουσίας έστω εναυσμάτων κατανόησης ότι υπάρχει δυνατότητα να επιλέγουμε, να κρίνουμε με βάση μέτρα και κριτήρια ποιότητας. Επομένως, μόνον έτσι μπορούμε, νομίζω, να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα την δυσάρεστη και ίσως εφιαλτική. Μόνο με την αυτενέργεια της συνειδητοποίησης του πού βρισκόμαστε, του ποια είναι η καταστασή μας, ότι διακινδυνεύουμε, θα ξαναπώ την έκφραση, να ζήσουμε τη μία και μοναδική ζωή μας στερημένη από κάθε ποιότητα, δηλαδή από κάθε χαρά της ζωής. Αυτενέργεια, αυτό θα είχα επίσης να υπογραμμίσω. Τι θα πει αυτενέργεια? Όχι επιτέλους ένα μόνο ή κανένα βιβλίο διαβασμένο μέσα στον χρόνο. Να ρηχτούμε στο διάβασμα. Αν μας ενδιαφέρει η ποιότητα της ζωής, η άμεση οδός προς την ποιότητα της ζωής είναι το σοβαρό διάβασμα. Σοβαρό όχι με την έννοια του δύσκολου, για το όνομα του Θεού. Αρκεί να διαβάζει κανείς, πραγματικά να κοινωνεί μέσα από σελίδες και αράδες με την εμπειρία, με την μαρτυρία του συγγραφέα, άλλων ανθρώπων, να κοινωνεί τη ζωή με άλλους ανθρώπους. Η ίδια αυτενέργεια και στην επιλογή του θεάματος. Μην παραδεινόμαστε στο οτιδήποτε. Μην αφινόμαστε ο καθένας να ασελγεί μέσα στα ιερά και στα όσια της ευαισθησίας μας. Να επιλέγουμε το θέαμα. Είτε για την τηλεόραση πρόκειται, είτε για τον κινηματογράφο, είτε για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, για το θέατρο ή άλλη περίπτωση θεάματος. Επιλογή και των ακροάσεων αντίστοιχα. Μην αφινόμαστε στην οποιαδήποτε μουσική απόλαυση. Δεν σας κάνει και αυτό εντύπωση ότι ενώ έζησε ο τόπος μας στη δεκαετία του 60 κυρίως μια μουσική άνθηση πραγματικά εκπληκτική, για την οποία καυχόμαστε, εμφανίστηκαν καλλιτέχνες, ταλαντούχοι, οι οποίοι πραγματικά μας πρόσφεραν απόλαυση μουσική. σήμερα πηγαίνεις οπουδήποτε στην Ελλάδα, στο τελευταίο καφενεδάκι, στο τελευταίο ταβερνάκι, στο οποιοδήποτε λεωφορείο, και η μουσική που σε συνοδεύει είναι κυριολεκτικά μουσική για κάφρους. Πείσμα, όχι στη μαζοποίηση. Πείσμα, αυτενέργεια στις επιλογές της ζωής μας. Αντίσταση στην καταναλωτική εξηλιθίωση του ανθρώπου.